Вие слушате шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 декември. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: на 216-я ден след предсрещните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския, Бургаския, Югозападният, Великотърновските университети, УНСС и НАТВИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 2 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 1 ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тежка аналитична тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Ивайло Кръчунов, главен редактор на информационна агенция ПИК. Добър ден, господин Кръчунов.
Добър ден, на вас и на вас многобройни случаи.
Много ви благодаря за това участие и веднага да хванем бика за рогата. Започвам отзад напред, защото вие имате пръст в последното събитие, което обявих, че днес е един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака, Волен Сидоров, като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. Как информационна агенция ПИК се вписа в това събитие? Защо вие публикувахте снимките на лидера на Атака от пътешествието му във Варадеров, Куба?
Публикувахме ги, госпожо Беновска, защото тези снимки представляват безспорен интерес за българските граждани, най-вече с тяхното съдържание. Защото и на мен, като журналист, беше изключително интересно да видя един от най-важните политици в България, как разпуска по време на така на едно изключително важно събитие в парламента, като приемането на държавния бюджет, бюджета за 2014 година, който касае всички български граждани. И точно в разгара на дебатите видяхме как един от централните политици в България е в Куба и разпуска на един от разкошните плажове, на един от райските кътчета, именно плажа Варадеров.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с хипотеза в следващия ден, че може би атаката срещу Волен Сидоров е дирижирана от ДПС и БСП, дори той отиде по-нататък, от съпругата на Сергей Станишев, Моника Йосифова. Вие надали ще признаете, ако е това е така, но кажете, как попаднаха тия снимки при вас?
Тези снимки попаднаха при нас по електронен път. Те са много интересни и не бих желал да давам повече подробности по тези снимки. А що се отнася до изявлението на Бойко Борисов, най-добре да попитате самия него какво точно има предвид.
Той го каза, че всъщност се оформя една кампания за дискредитирането на Волен Сидоров. Вие смятате ли, че сте участници в подобно нещо и дали публикуването на снимките са в състояние да дискредитират един политик?
Мисля, че госпожо Беновска, тези снимки са истински, както се убедиха всички, които ги видяха. Те не представляват монтаж, не представляват компромат, за да компрометират някого. Когато нещо е истинско, ние го показваме, без да правим допълнителни коментари и оставаме на българските граждани, които са достатъчно интелигентни, всеки сам да направи прочит и анализ на тези снимки. Мисля, че те са интересни и ние не участваме в никакво дискредитиране и в политическа игра. Когато сме получавали най-различни снимки за други политици, ние сме ги публикували. Това е стало и за господин Бойко Борисов и за господин Сергей Станишев. Това е видно и може да бъде проверено.
Най-накрая историята, знаете, господин Кричанов, че се произнася за нещата, но по-интересно е с какво българските политици фокусират в себе си общественото недоволство. Вие сте отдавна в професията на журналист и много добре познавате процесите, които се развиват в България през последните 20 години.
Така е. Най-вече с своите действия политиците провокират омразата на хората. Вие виждате последните грозни сцени от последните години. Вместо да направят живота на българите по-удобен и по-комфортен, голяма част от българските политици използват български език, за да се обижат помежду си. Това носи агресия в обществото. И както виждате, почти всеки ден ние сме в състояние на кръгова отбрана, когато вървим по улиците. Виждаме как очакваме всеки момент някой да ни напътува. Когато някой затече случайно друг с автомобила си, веднага започват псовни, започват атаки, започват вадене на пистолети. Вървиме по път, които са разбити. Често пъти нямаме ток, дори в центъра на София. Няма интернет, нямаме основни битови услуги, които отдавна в чужбина не са екстри. Това провокира хората да са средината в политиците, които задават тона, които трябва да са примера. А вие самата смятам, че сте убедена и ще се съгласите с мене, че често пъти в парламента се използва език, който по-скоро е уличен, отколкото да приляга на европейски политици.
Преди малко, Ивайло, разговарях с Татяна Буруджиева, политолог, социолог, народен представител от Коалиция за България и началник на кабинета на лидера на БСП Сергей Станишев. От политическите въпроси отново опряхме до медиите във връзка с новия изборен кодекс. Оттам възникна следния въпрос. Трябва ли да има закон за печата и за електронните интернет агенции, за каквато сте и вие? ПИК.
Предполагам, че трябва да има закон, който да регламентира поведението, не поведението, но и по-скоро електронните медии, но в никакъв...
Не, електронните медии, да направим разграничение, ние имаме закон за радиото и телевизия, така наречените електронни медии са радио и телевизия. Ние имаме ясно разписани правила и ограничения, докато печатните издания, вестниците, списанията и интернет пространството няма регулация. Въпросът ми беше в това, трябва ли да има някаква законова регулация за печата и за интернет изданията?
Предполагам, че добре да се има в тази посока и с европейската практика по отношение на регулацията на електронните медии. Най-важно е да има така коректни отношения според мен между електронните и печатните медии. И когато определени материали се публикуват в една медия, коректно и друга ги използват, тя да бъде така добра, коректно да ги цитира, както в цяла Европа, а не както се беше случило много често с материали на агенция ТИК да бъдат открадвани от други медии, без след това да се позовават за нас. Вие също се била жертва много често на крадени на материали от Радио КАД, което прави изключително интересни материали. Ваши материали също са били обект на кражба от други медии, и след това без да ви цитират коректно. Предполагам, че се съгласите с мен.
Абсолютно съм съгласна, защото нека да кажа на нашите слушатели, ние и вие сме едни от малкото да не кажа изключенията, може би, които цитираме източника си на информация. Когато ние ви цитираме, ние цитираме, че сме от агенция ПИК получили тази информация.
Мисля, че това е справедливо, господин Данов. Да, мисля, че това е справедливо и европейско коректно поведение. Всичко останало би било кражба и връщане на един балкански менталитет, което не е хубаво и от което никой не печели най-малко.
Тоест, вие подкрепяте инициативата, която Татяна Буруджиева подхвана преди около месец, за това да се въведе хигиена, ще кажа най-малкото, на цитирането, на използването на информация, придобита от други медии.
Разбира се, аз съм за използването и прилагането на правилата, които да регламентират отношенията. И най-вече авторското право, защото виждате и вие самата как често пъти се борите, поставяте неудобни въпроси. След това много политици отговарят пред вас. И след това, когато ги отканат в друга медия, едва ли ви е приятно.
Не, после аз съм резната от картинката на телевизията. Мене ме нема в цялата схема, ако мога така да се изразя жаргонно. Само звучи отговора на зададени от мен въпрос, но медията си го приписва като своя новина.
Именно агенцията. Значи много материали не направили авторски, след това те се публикуват в пресата и някои недобронамерените журналисти след това казват да не съобщил Еди кой си пред електронните медии, които са десетки стотици. И според мен трябва да има регулация и да има цитиране. Там по този начин би могло да се запази авторското право.
Така, Ивайло, друг въпрос. С авторските права това е безспорно. Нали няма да срещне съпротива, ако се опитаме да въведем закон такъв, какъвто, не знам дали познаеш добре закон за радио и телевизия, какъвто съществува за радио и телевизия по отношение на съдържанието и морала, ще се изразя в електронните медии. Говорихме с Татяна Буруджиева именно за това, че в съгласно новия изборен кодекс ще се въведе възможност за безплатен достъп на кандидатите за евро или за български парламент или за местни избори да ползват безплатно ефира на националните медии и да присъстват срещу определено заплащане в частните медии, но това касае отново електронните медии, не касае вестниците, интернет пространството. И аз просто я контролирах и казах, представете си, госпожо Буруджиева, вие много хубаво се представите в радиото и в телевизията, но след това жълтите вестници ще ви залеят с какви ли не лъжи и клевети и просто кампанията ви ще пропадне. Смяташ ли, че сме озрели като общество да се опитаме да наложим норма на това какво и как се пише във вестниците?
И според мен сме озряли, и би могло това нещо да бъде въведено. Най-важното е да има правила. Аз съм за това да има правила, които да важат за всички и да се спазват от всички. А що се отнася, когато се публикуват клеветнически информации в определени медии, тогава си има съд и всеки засегнат може да си потърси по законов ред.
Да се върнем към нашите основни герои на агенция ПИК и на Радио КВ, политиците. Как определяте коя новина е първа и най-важна?
Това е субективно, коя новина е най-важна, но зависи от ситуацията. Сега, когато има, примерно, атентат, когато има убийство, когато се случи трагедия в българската държава, тогава естествено тя има приоритет в следващите теми. Когато има, разбира се, важни дебати в парламент и изказвания, понякога път те се превръщат в приоритет. Всичко е въпрос на ситуация и на момент, защото една електронна агенция за нея е важна, кое събитие се случва най-важно в държавата. И често пъти, по някой път се е случило и атентат. Ето давам и за пример веднага атентата срещу господин Ахмед Доган. Той веднага стана централна тема и измести всички останали.
Да, но когато примерно става дума за управляващи и опозиция, ние знаем, че негласното така правило е, че управляващите имат много повече медийна експонация, много повече успяват, може би, дори да си закупят в преки или в преносния смисъл медийно време и пространство, а опозицията сякаш остава на заден план. Каква е политиката на агенция ПИК по този въпрос?
Агенция ПИК е доказала, че дава думата на абсолютно всички политици и критикува всички политици. За нас няма забранени теми, няма забранени събеседници. и има една свобода. Писали сме както срещу управляващите, така и срещу опозицията. Еднакво отдалечени сме от всички политически сили и не слугуваме на нито една от тях. И както може да бъде лесно проверено, писали сме материали и срещу всички, всяка една партия, за която имаме данни, че е нарушила закона или така отношенията в обществото и когато е направила нарушение. Не спестяваме нито неудобните въпроси, нито неудобните теми. На нито един тип България.
А доколко политиците ви се сърдят, голям или малък мащаб? Изразяват ли отношение към това, което виждат написано или отразено от вас за тях?
Има, разбира се, сърдене в политиците. На никого не му е приятно, когато го разобличат по някакъв начин. Аз не бих желал да влизам в детайли, но ние и за напред се продължаваме да показваме грешките на политиците, защото най-малкото го дължиме като медия на обществото. За нас, както всеки сам може да се убеди, наистина няма недосегаеми политици. И когато някой изгреши, ние показваме грешката му ясно и точно.
Ивайло, сега предстоят вероятно много скоро ще дойдат евроизбори.
Да.
Дали те ще бъдат лакмус за това какво е истинското съотношение между управляващи и опозиция, между БСП и ГЕРБ в съзнанието на избирателя?
Предполагам, че те ще бъдат като тренировка за парламентарните избори, като генерална репетиция. Те до голяма степен ще покажат наистина какво е съотношението. Много често различни политици изказаха мнение, че е добре да бъдат да имаме избори 2 в 1, да бъдат и парламентарни, предсрочни и европейски избори в 1, но нека вече българските граждани да си кажат думата. Аз не бих искал да им определям дневния ред.
И един последен въпрос, който е свързан с нашото ежедневие и на журналисти и на наблюдатели. В понеделник предстои в съдебна зала да влезе казуса с намерените бюлетини в Костинброд. Това се случи на 12 май, на 11 май, извинявам се, в денят за размисъл. Сега сме 14 декември. Значи,
да.
Минали са 8 месеца. 7 месеца. Достатъчно ли беше според тебе времето да се стигне до повдигане на обвинение или твърде бавно пък се случи това? И какви са очакванията ти от развоя на този казус в съдебна зала?
Бързината на решаването на съдебните казуси зависи от магистратите. Все пак, според мен, не трябва да се бърза, когато има такива сложни казуси. И аз вярвам на главния прокурор Сотир Цацаров и на неговия екип. Смятам, че те ясно и компетентно могат да си свършат работата без излишно бързане. И от тук нататък вече думата ще има съда. Ще имат магистратите. Нека да оставим на тях. Аз не бих желал да се бъркам в тяхната работа. Най-важно е да има обективност и прозрачност. Надявам се процесът да бъде прозрачен, за да могат и журналисти, като представители на обществото, да бъдат допуснати на производството и оттам нататък да предадат какво се случва в съдебната зала.
Добре, надявам се и вероятно ще се видим и в самата съдебна зала, ако наистина има открит и прозрачен процес. Благодаря ти много за това участие, Ивайло. Желая ти приятен ден.
Благодаря, Илиано, и пожелавам на теб и на твоите слушатели един много хубав и приятен уикенд.
И на тебе също. Успех ти желая. Разговарахме с Ивайло Кручунов, главен редактор на информационна агенция ПИК.
Радио К2. К2. С мен Илиана Беновска.
Това беше, уважаеми слушатели, днешното издание на седмичното озорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес в събота, 14 декември. Голямата тема, която разисквахме с всички събеседници в студиото, беше на 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Великотърновските университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутат права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 2 дни след като коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? Това беше темата, която разгледахме с всички наши събеседници. След малко може да слушате повторението.